Вие сте со SPS на Македонски. Слушнете повеќе прилози на sps.com.au/macedonian.
По денешниот билтен, лабористите реагираат на коментарите на Питер Датон дека Австралија треба да се подготви за војна. Шефот на македонската дипломатија, Бујар Османи, вчера на средби во Германија, побара подршка за отворање на преговорите за Македонија со Европската унија во јуни. Во Франција, протести во Лион против вториот мандат на председателот Емануел Макрон. И студија на болнички пациенти со коронавирус покажува дека повеќето од нив не се целосно закрепнати од долгиот ковид и по една година. Следуваат вестите за 26 април 2022. Јас сум Радица Бојковска Димитровска, останете со нас. Лабористите планираат да објават план за економски, дипломатски и одбранбени мерки во обид да ја вратат поранешната положба на Австралија како сила во Пацификот. Според оваа политика, ABC ќе добива 8 милиони долари годишно за да емитува австралиски содржини во државите на Пацификот, а Австралиско-Пацифичко училиште од 6,5 милиони долари ќе биде формирано за одбранбена обука на персонал од регионалните соседи. Тоа уследи по коментарите на министерот за одбрана Питер Датон вчера, дека Австралија треба, цитат, да се подготви за војна, додека Кина ја продолжува својата експанзија во Пацификот. Портпаролката на лабористите за надворешни работи Пени Вонг упати критики за забелешките на Датон, велите дека дипломатските иницијативи за ABC, заедно со одбранбените партнерства, треба да бидат клучни за односите на Австралија во Пацификот.
What has he done to prepare us for war? I mean, we have 30 major defence projects running a total of 79 years late. We have 17 projects running, I think, $4 billion of a budget. We know that we're about to pay $5.5 billion for non-existing submarines. I mean, people talking about war is not the same as preparing for war and ensuring peace. And this is always a problem with Mr. Morrison and Mr. Dutton and this government.
Министерката за надворешни работи Мари Спейн призна дека одбранбениот договор на Кина со Соломонските острови е длабоко загрижувачки, но инсистира на тоа дека владата добила уверување дека нема да биде изградена воена база и дека Австралија ќе остане безбедносен партнер на островите. Зборувајќи за ABC, сенаторката Пейн одговори на критиките дека помлад министер бил испратен на Соломонските острови за да се ангажира со премиерот Манасех Согаваре, наместо тоа да биде самата таа.
We have a range of engagements and connections with the Solomon Islands. I am in touch with the foreign minister. I have spoken with him at length multiple occasions. The prime minister has been in contact with Prime Minister Sogavare, as you would expect. The head of the Office of the Pacific has visited the Solomon Islands in January, in February and in March. These are strong and positive relationships.
Министерката за надворешни работи не отпатувала на Соломонските острови уште од 2019 година. Политичкиот противник на кандидатката на либералите, кој го прекрши молкот во врска со забелешките за трансродовите лица, го обвинува лидерот на партијата за внесување подолби во заедницата. Премиерот Скот Морисон ја избра Кетрин Девс како кандидатка за седиштето Воринга во Сиднеј, но транс заедницата ги критикуваше незините ставови. Независната членка за Воринга Сали Зали Стегал го обвинува господин Морисон за создавање поделеност, откако господица Дев зборуваше за SBS дека добила смртни закани.
And so this issue I put squarely again on Scott Morrison. This is wedge politics. This is nasty politics for ulterior motive and he should disendorse this candidate.
Господин Морисон, кој беше запрашан за коментарите на господица Девс, дадени за SBS на денот на Анзак, рече дека не сака да биде вовлечен во дебатата. Тој предходно за медиумите изјави дека господица Девс препознала дека е потребен чувствителен пристап и дека го подржал незиното право да ги изразува незините собствени ставови. Компаниите за јаглен и газ би можеле да бидат тужени за штети од поплавите предизвикани од климата, според законодавството ветено од страна на зелените. Водачот на зелените, Адам Бенд, и се придружи на Менди Нолан, кандидатка на партијата за електоратот во Ричмонд, на горниот северен брег на Нови Јужен Велс, што беше погоден од поплавите. Тие ќе ја објават политиката подоцна денеска, 26 април, додека ветуваат дополнителна подршка за жртвите од поплавите. Партијата во 2021 година на последната седница на Собранието го воведе предлог Законот за одговорност за штети од климатските промени. Зелените исто така ќе се залагаат за фонд од 190 милиони долари годишно за локалните заедници во Ричмонд, за изградба и надградба на критичната инфраструктура за да се намалат влијанијата од поплавите. А борбата за повисоки плати за вработените во секторот за нега на стари лица ја продолжува во комисијата за праведност при работата. Синдикатот за здравствени услуги бара зголемување на платите на работниците за 25%, додека инфлацијата продолжува да ги погодува домакинствата низ целата земја. Преку случајот што започнува денеска се прави обид за зголемување на платите на околу 29 долари за час. Председателот на синдикатот Жерард Хейс вели дека секторот за нега на стари лица има потреба од поголемо финансирање за да се обезбеди ниво на грижа што постарите австралици ја заслужуваат. Шефот на македонската дипломатија Бујар Османи вчера во Германија на средби со неговата колешка Ана Лирман и со членови на Бундестагот побара подршка за отворање на преговорите за Македонија со Унијата во јуни. Предпладнето Османи се сретна со Антон Хофрајтер, председател на Комисијата за европски прашања во Бундестагот. По оваа средба Османи на неговиот Facebook профил објави дека било разговарано за итната потреба од деблокирање на евроинтегративните процеси во регионот како стратешка, геостратешка инвестиција на Европската Унија во име на безбеден, стабилен и просперитетен регион во срцето на Европа. Потоа за медиумите Османи меѓу другото рече:
Ја информирав владата и парламентот за текот на разговорите со Република Бугарија, притоа констатирајќи дека е време Република Бугарија да покаже стратешко лидерство со цел да се прекине овој токсичен круг на односи кој што се провлекува со години и остава трајни последици помеѓу граѓаните од двете страни.
Од Берлин Османи денеска ќе отпатува во Софија со надеж за конкретно придвижување кон договор со Бугарија. Во Софија ќе се соберат европски лидери, министри и високи функционери на Унијата кои ќе присуствуваат на регионален форум за соработка. Илон Маск склучи договор за купување на социјалната платформа Twitter за 44 милиарди долари. Договорот го става главниот извршен директор на Тесла, задолжен за компанија со 217 милиони корисници и влијателна улога во обликувањето на политичката и медиумската агенда на двете страни на Атлантикот. Господин Маск сигнализираше дека Twitter ќе биде ремонтиран под негово водство, вклучително и промени во умереноста на содржината откако се опиша себе си, како цитат, «Апсолутист на слободата на говорот». Во Франција активисти одржаа протести во Лион против вториот мандат на председателот Емануел Макрон. Околу 200 демонстранти учествуваа на маршот пред да интервенира полицијата. Но некои гласачи, како што е наставничката по музика Валери Захей, велат дека французите се загрижени за своето живење, за својата куповна моќ и за безбедноста, но дека господја Ле Пен е премногу екстремна и прави подолби меѓу луѓето.
It means the French are worried about their life, their purchasing power, their security, and it's totally normal and legitimate. But I think that Miss Le Pen's platform is too extreme. She pushes people apart.
Председателот Макрон победи на изборите со 58,54% од гласовите. Соединетите Американски држави ветуваат повторно отворање на својата амбасада во Киев, откако ветија дополнителна сума еднаква на скоро милиарда австралиски долари за подршка за Украина. Државниот секретар на САД Антони Блинкен и секретарот за одбрана Лојд Остин го посетија украинскиот главен град. Секретарот за одбрана Остин вели дека покрај поголемата безбедностна помош ќе се одржат дополнителни разговори за да се овозможи и друг вид потребна помош.
We are here to support you in every way possible. I think you've seen the evidence of that throughout, but most recently, as you've mentioned, the commitment of an additional $1 billion worth of security assistance on top of some of the other things that we've done.
Посетата на Блинкен и Остин го означува и постепеното враќање на американските дипломати во земјата и назначувањето нов амбасадор во земјата. Студијата на болнички пациенти со коронавирус покажува дека повеќето од нив не се целосно закрепнати од долгата форма на болеста и по една година. Истражувањето објавено во списанието Lancet Respiratory Diseases покажува дека 1,7 милиони луѓе во Обединетото кралство живеат со долг COVID. Наодите покажуваат дека жените со оваа состојба имаат 32% помали шанси да закрепнат во рок од една година во споредба со мажите. Резултатите исто така покажуваат дека пациенти со прекумерна тежина имаат за половина помала веројатност целосно да закрепнат во таа временска рамка од 12 месеци. Доктор Дејвид Страйн од Универзитетот во Ексетер вели дека во моментов нема многу опции за третман за луѓето со долг COVID.
So at the moment there is several big randomized controlled trials looking at pharmacological and non-pharmacological intervention to hopefully ease these symptoms, but for now we don't have any proven treatments.
Широм светот евидентирани се повеќе од 500 милиони случаи на коронавирус. Од најновата курсна листа, денеска еден австралиски долар се менува за 0,67 евра, за 0,72 американски долари и за 40,67 македонски денари, додека еден американски долар се менува за 56,16 македонски денари, а 1 евро за 60,62 македонски денари. Еве на кој стои временската прогноза за главните градови за утре, среда, 27 април. Перт врнежливо, максималната кестаса до 21 степен. Делумно облачно се прогнозира за Аделет, максимална 23, делумно облачно за Мелбун 21, делумно облачно и за Хобарт со максимална до 20 степени, Камбера врнежливо 17, врнежливо и за Сиднеј со максимална до 23, слаб повремен дожд за Бризбен 26, Дарвин делумно облачно, но топло 33, и сончево за Алис Спрингс со максимална до 30 степени.
Стиснете, ми се допаѓа, споделете, коментирајте. Следете ја SPS на Македонски на Facebook.